ครับดร.อังเดรดรูคคือจิตแพทย์ที่ทำงานกับโรงเรียนฝึกนักบินของสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines มา22ปีและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาคมจิตวิทยาการบินของยุโรปหรือ EAAP ดร.ดรูคกล่าวว่าปกติแล้วคนที่จะเป็นนักบินได้นั้นต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่ยากลำบากต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งดังนั้นจึงไม่ค่อยเห็นนักบินที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือเป็นโรคซึมเศร้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่ต้องแบกรับความเครียดมากมายนอกจากความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วยังมีตารางเวลาที่ไม่ตายตัวต่างจากคนทั่วไปต้องทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงหากเป็นเที่ยวบินข้ามทวีปซึ่งอาจหมายถึงอาการเจ็ตแล็กหรืออ่อนเพลียตามมานะครับในหนังสือ Anxiety at 35,000 Feet หรือความเครียดบนความสูง 35,000 ฟุตผู้เขียนคือคุณโรเบิร์ตบอร์ชี้ถึงความเครียดของนักบินเอาไว้ว่าเกิดจากการที่ต้องนั่งอยู่หน้าอุปกรณ์ควบคุมเครื่องบินที่สลับซับซ้อนในห้องทำงานแคบๆที่สูงกว่าพื้นดินถึง 35,000 ฟุตเป็นเวลาหลายชั่วโมงคุณโรเบิร์ตบอยังได้ระบุถึงปัจจัยอื่นๆที่เป็นสาเหตุของความเครียดของนักบินเช่นการทดสอบต่างๆที่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอและการที่ต้องติดตามตรวจสอบลูกเรือคนอื่นอย่างใกล้ชิดก่อนเหตุการณ์เครื่องบิน Airbus A320 ของ German Wings ชนเทือกเขาแอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเครือข่ายความปลอดภัยด้านการบินหรือ Aviation Safety Network รายงานว่าเคยมีเหตุการณ์เครื่องบินตกที่เกิดจากความตั้งใจของนักบินทั้งหมด5ครั้งตั้งแต่ปีค.ศ. 1982ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม422คนในจำนวนนี้เป็นเครื่องบินจากเอเชีย2ลำนะครับคือของสายการบิน Japan Airlines และสิงคโปร์ PTE ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันสายการบินต่างๆในเอเชียจะมีการทดสอบสุขภาพจิตของนักบินอยู่เป็นประจำขณะที่สำนักงานความปลอดภัยด้านการบินของสหรัฐกำหนดไว้ว่านักบินที่เป็นกัปตันต้องต่อใบรับรองทางการแพทย์ซึ่งระบุว่าไม่มีข้อบกพร่องทางร่างกายและจิตใจเป็นประจำทุก6เดือนส่วนผู้ช่วยนักบินต้องต่อใบรับรองทุก1ปีถึงกระนั้นสำนักงานความปลอดภัยด้านการบินของยุโรปและสหรัฐมิได้กำหนดให้นักบินต้องผ่านการทดสอบด้านสุขภาพจิตเป็นประจำแต่จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อพบสิ่งผิดปกติระหว่างการตรวจร่างกายประจำปีเท่านั้นซึ่งในการตรวจร่างกายที่ว่านี้จะรวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักบินแต่ละคนด้วยนะครับในคู่มือขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศระบุไว้ว่าการทดสอบบุคลิกภาพของนักบินแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการประเมินสุขภาพจิตของนักบินคนใดคนหนึ่งซึ่งดร.อังเดรดูคเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับและเสริมว่าการทดสอบสุขภาพจิตนั้นได้ผลดีอย่างยิ่งในช่วงของการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักบินแต่จะไม่มีประสิทธิผลมากนักเมื่อนำมาใช้คาดการว่านักบินผู้นั้นจะรับมือกับเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามสมาคมจิตแพทย์ The Royal College of Psychiatrists ในกรุงลอนดอนชี้นะครับว่าควรมีความระมัดระวังในการตัดสินผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพราะที่ผ่านมามีนักบินที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนที่ทำหน้าที่โดยไม่บกพร่องจึงยังไม่ควรเหมารวมว่าผู้ที่มีอาการซึมเศร้าทุกคนเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงโดยทางสมาคมดังกล่าวแนะนำให้มีการพิจารณาหรือประเมินเป็นกรณีไปนะครับทรงพจน์สุภาผลวิโยเอไทยกรุงวอชิงตัน